Meteor. Populárně vědecký magazín.
Dobrý den.
Dobrý den.
Nekonečný svět vědy plný objevů se právě otevírá.
Začíná rozhlasový Meteor, který vás do tohoto světa zavádí už přes půl století.
Vašimi průvodci budou autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Příjemný poslech.
Objev vitamínu B.
Není teplota jako teplota.
Rekordmani bez dopingu.
Jak létají pavouci.
Lující ostrov.
Historie objevů je někdy neuvěřitelná.
Ano, protože to většinou nebývá tak, že si někdo řekne, teď udělám objev a fakt ho udělá.
Koho by napadlo, že k důležitému objevu povede studium vězeňské stravy?
A že hlavní roli přitom sehraje rýže.
Stalo se tento den, 11. srpna. Koncem 19. století se na ostrově Jáva v dnešní Indonésii rozšířila nemoc projevující se slabostí až ochromením. Domorodci jí příhodně říkali beriberi, což znamenalo nemohu. Nizozemská správa ustanovila mimořádnou komisi. Jejím členem byl jmenován také lékař jednoho tamnějšího vězení Christian Ekman, narozený 11. srpna 1858 v nizozemském Nijkerku. Doktor Ekman jednoho dne vyhlížel z okna svého služebního bytu na vězeňský dvůr. S hlavou plnou zlořečené beriberi pozoroval slepice. A najednou si všiml, že v některých svých pohybech a postojích připomínají nemocné chovance. Ukázalo se, že slepice skrze kuchyňské odpadky jedí vlastně tutéž stravu jako nemocní vězňové, tedy především rýži. A to rýži je loupanou. Slupky se z ní odstraňují, protože takto upravený produkt lépe vypadá a tudíž může být dražší. Několika dotazy Ekman zjišťuje, že v těch okolních kriminálech, kde se jí rýže loupaná, řádí beriberi. Zatímco tam, kde správci šetří a krmí chovance levnou, neloupanou rýží, se nemoc prakticky nevyskytuje. V roce 1897 Ekman svůj poznatek zveřejňuje s nulovým ohlasem. V té době totiž vládne vědě o výživě kalorické hodnocení potravin. O příčinách nemocí zase rozhoduje mladá bakteriologie. Myšlenka, že by pouhý nedostatek nějaké stopové látky v jídle dokázal vyvolat těžkou chorobu, ba i smrt, se zdála směšná. V roce 1911 se však Ekmanova publikace dostává do ruky v Londýně působícího polského biochemika Kažiměře Funka. Ten její závěry ověří na holubech, poté si sežene kilo rýžových slupek a z nich připraví 6 gramů bílého prášku, který v miligramových množstvích beriberi spolehlivě léčí. Funk ho nazývá vitamin B, vita podle latinského život, amin podle obsažené aminové skupiny, B pak proto, aby se nepletl s látkou podobné kategorie, kterou krátce předtím objevil v mléce Funkův kolega Frederick Hopkins a nazval růstový faktor A. Ano, to byl dnešní vitamin A. Ekman s Hopkinsem získávají v roce 1929 Nobelovu cenu. K Christian Ekman na přes rok v Utrechtu, kde byl poslední 30 let profesorem, umírá. Objevitel vitaminů Christian Ekman se narodil na den přesně před 160 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Oldřich Vlach.
Nobelova cena za vitamíny. To už se nezopakuje.
Vitamíny tělo nutně potřebuje pro svůj chod, ale vyrobit si je neumí. Dnes už všichni víme, že je potřeba jíst takovou stravu, aby nevznikal žádný nedostatek.
Jak jsme slyšeli, neloupaná a loupaná rýže, to je obrovský rozdíl.
Tak na to při vaření oběda myslete.
Upřímně řečeno, při těch vedrech člověk nemá leckdy chuť ani na jeden typ rýže.
Chápu. Léto, cesty na dovolenou, vedro, dusno.
To je to samé, ne?
Co myslíte?
Vedro a dusno. Prostě je hic. Nedá se dýchat, člověk je zničený.
Může být vedro bez dusna? 50 stupňů na poušti a na pobřeží moře bude rozdíl.
To ano, ale raději bych se na to zeptal.
Dobře, chápu. Zeptáme se specialisty na atmosféru Martina Nováka z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem.
No popravdě, mezi vedrem a dusnem rozdíl je, a to hodně velký. Vedro totiž popisuje situaci s vysokými teplotami a nízkou relativní vlhkostí. A oproti tomu dusno je stav lidově zvaný prádelna. To znamená, pocit dusna je, když se mimo jiné dýchá hůře než při vedru a vytváří ho vlastně kombinace teploty a vysoké vlhkosti. Dusno tak můžeme zažít i při teplotách kolem 20 stupňů Celsia, což jak každý uzná, rozhodně žádné vedro není. Pro tyto účely je proto asi lepší místo klasické teploty vzduchu počítat s takzvanou pocitovou teplotou.
Právě o ten pocit mi jde, ale každý z nás je jiný, jistě má i jiný pocit.
Myslíte, že to je tak individuální záležitost, že se to nedá vypočítat?
Jeden obří vzoreček, který řekne o každém z nás, jak se cítí, to se mi nezdá.
Problémem pocitové teploty je, že jich je mnoho, tedy těch pocitových teplot. Celkově se pocit tepla či chladu odvíjí od kombinace takových 4 základních faktorů, kterými jsou teplota vzduchu, vlhkost vzduchu, vítr a záření. A to nejen záření přímé, sluneční, ale i dlouhovlnné záření, tepelné záření. Většina vzorečků, se kterými se ale potkáme, je výrazně zjednodušená. Počítá třeba jenom s teplotou a vlhkostí vzduchu. To je například heat index, který je prakticky použitelný jen v létě, ale potkáme se s ním poměrně často právě v mnoha jednodušších přístrojích. A nebo počítá s teplotou a větrem, což je případ indexu, který se jmenuje wind chill a popisuje schlazování větrem hlavně v zimním období.
To známe všichni. V lednu vyjdu na ulici a je mi celkem fajn, dokud nezafouká vítr. Brr. Pocitovou teplotu by bylo fajn znát dopředu. Kde si ji může obyčejný smrtelník zjistit?
Na teploměru za oknem ji nenajdete.
No, nějakou pocitovou teplotu udává v podstatě i kdejaká domácí meteostanička. Otázkou ale je, jaký výpočet je v jejich, tak říkajíc, střevech použitý. Většinou se jedná pravděpodobně o heat index nebo wind chill, které už byly zmíněny, to znamená ty velmi jednoduché indexy. Velmi často ale výrobci ani neuvádí, jak vlastně ten samotný index počítají. Pro odborné účely se používají potom indexy komplikovanější. Pod záštitou Mezinárodní biometeorologické společnosti probíhal v 90. letech vývoj nového indexu, takzvaného univerzálního tepelného klimatického indexu UTCI, který kombinuje všechny 4 zmíněné faktory. To znamená jak teplotu, tak vlhkost, tak vítr, tak právě i to zmíněné záření, které bývá nejkomplikovanější.
A dá se k těm výsledkům dostat?
Používá ho Český hydrometeorologický ústav?
U nás je třeba říct, že my ten model UTCI už testovali, jak se vlastně chová ten index jako takový, a na podzim by měl v rámci výpočtů modelu Aladin začít i výpočet právě tohoto indexu. Ten bude nejprve dále testován, jak se chová plošně, jestli je správně naprogramován a tak dál. A do budoucna se snad zařadí i mezi normální výstupy Českého hydrometeorologického ústavu. To znamená vlastně, že veřejnost se s ním začne setkávat častěji. Tento index bude cenný hlavně pro biometeorologickou předpověď a obecně pro biometeorologické aplikace, protože je nutno říct, že ta pocitová teplota, ono to není jenom o pocitu jako takovém, ale popisuje nám vlastně tepelný komfort lidského těla. Případně diskomfort. A tady je právě potřeba si uvědomit, že jakmile to lidské tělo je vystaveno tepelnému diskomfortu, nepohodlí, tak se spouští automaticky termoregulační systém. A když to nepohodlí trvá příliš dlouhou dobu, tak ta energie vydaná na termoregulační systém je tak velká, že už vlastně omezuje použití energie pro další tělesné funkce, což může při nějakých souběžných nemocech vést i k tomu, že se začnou objevovat zdravotní komplikace u jednotlivých lidí.
Od podzimu bude tedy český Aladin počítat i pocitovou teplotu.
Snad mu to půjde dobře, abychom se pak k výsledkům brzy dostali i my.
Třeba na internetu nebo v mobilní aplikaci. Kdo se někdy zúčastnil mezinárodní vědecké konference, určitě si odnesl mnoho postřehů. Jako já roku 2002 z konference o symbiotických dvojhvězdách konané na Kanárských ostrovech.
Jakýchže dvojhvězdách?
Symbiotických, prostě. Dvě hvězdy, kolem kterých je třeba společná obálka, vzájemně se ovlivňují, dělají divné věci, kterým astronomové dlouho nerozuměli. Ale já chtěl mluvit o té konferenci. Tam se naprosto smívají rozdíly v národnostech. Američan obědvající s Iráncem, Francouz diskutující s Indem o přenosu hmoty přes Lagrangeův bod L1.
Přes co?
No, to je, z jedné hvězdy proudí postupně atmosféra k druhé, jako by ta druhá měla nějaký kosmický vysavač. Ale zpět k té konferenci. Je to skvělé místo, kde jde jen o vědu a vědci tam mají respekt jen dle svých dosažených výsledků a ne podle nějakých politických situací v zemích či ekonomické síly státu.
Petře, má vaše vzpomínání nějakou poentu?
Já už se k ní dostávám. Na konferenci byl asi 60-letý muž. Všichni se k němu chovali s neuvěřitelnou úctou. Ke každé přednášce měl trefnou připomínku. I když byl maličký, duchem překonával ostatní.
A ta poenta?
Nikdy by mě nenapadlo, že o 16 let později budu redaktorem Meteoru a právě o tomto neobyčejném muži bude hovořit Jiří Grygar ve svých citátech. Uf, stačí vám to takto jako poenta?
Jistě.
Svého času jsme u nás často vídali astronoma, který měl poměrně těžký osud a který pocházel z Rakouska, jmenoval se Michael Friedjung, ale potom musel ještě na začátku své kariéry zmizet, protože byl židovského původu, takže se ocitl ve Velké Británii a pracoval potom po válce na francouzské observatoři, takže byl to takový světoběžník. A ten se zabýval studiem hvězd a často nám také přijížděl na naše konference o těch hvězdách referovat. A jednou na té konferenci prohlásil nádhernou větu. Každá hvězda je nějak divná, ale některé jsou ještě divnější než ty ostatní.
No a pod to bych se z fleku podepsal.
Divné, podivné, podivnější, nejpodivnější. Myslím, že u podivností můžeme zůstat, i když opustíme sféru vesmírnou.
O, netušil jsem, že se vydáme do parlamentu.
Ne, ne, do světa zvířat. Myslím, skutečných zvířat.
Máte pravdu. Dnes přijdou do Meteoru rekordmani.
A s nimi ředitel Pražské zoologické zahrady Miroslav Bobek.
Píšu tenhle sloupek ještě pod vlivem skutečnosti, že Usain Bolt přišel o jednu ze svých zlatých olympijských medailí, poněvadž Nesty Carter, který s ním v Pekingu běžel ve štafetě, byl zpětně usvědčen z dopingu. Takových případů je tolik, že podobný text bych mohl napsat téměř kterýkoliv týden. Nebýt toho, že tentokrát jsem se nachomítl k debatě, ve které se nakonec řešily i rychlostní rekordy v říši zvířat. Tam je naštěstí základní pořadí pomyslných olympiád dlouhodobě neměné a všeobecně známé. Absolutní první místo, rekord mezi ptáky a zlatá medaile v kategorii let, sokol stěhovavý. Zlato v kategorii běh, gepard. A zlatá medaile v plavání, marlín. V zájmu úplnosti je ovšem nutno dodat, že některé autority přiznávají prvenství v této kategorii jiné rybě, plachetníkovi. Tohle základní pořadí je sice jasné, ale pokud jde o hodnoty jednotlivých rekordů, vše se ukazuje jako o poznání složitější. Rychlost sokola stěhovavého během střemhlavého útoku bývala většinou odhadována na nějakých 200 až 220 km v hodině. Měření prováděná v minulém desetiletí však ukázala, že útočící sokol se může nejen přiblížit rychlosti 300 km v hodině, ale dokonce ji i překonat. Naproti tomu v případě gepardu se psalo o rychlostech 120 i více km v hodině. Jenže když jsem se před časem zajímal o podrobnosti, došel jsem k názoru, že za skutečně věrohodně doloženou nejvyšší rychlost lze asi pokládat 105 km v hodině. Překvapivě rychlejší než gepard by tím pádem byl rekordman vodního prostředí, marlín, který má dosahovat rychlosti až 130 km v hodině. Ve stínu těchto tří rekordmanů ovšem stojí neméně zajímaví a výkonní borci. Například nejrychlejším savcem není gepard, nýbrž drobný netopír Tadarida guanová. Ta ovšem své rekordní rychlosti 160 km v hodině dosahuje v letu. A nejrychlejším bezobratným živočichem má být velký africký ovád Hybomitra hinei, který snad dokáže, byť krátkodobě, vyvinout za letu rychlost až 145 km v hodině. Není to sice úplně jistý a ověřený údaj, ale připustme, že je správný. Znamenalo by to, že tenhle ovád dokáže za vteřinu překonat zhruba 1000 délek vlastního těla. Tím se dostáváme k jiným soutěžním pravidlům a když začneme rychlost přepočítávat v poměru k velikosti, najdeme také nové rekordmany. Jak ukazuje příklad afrického ováda, s hmyzem a rychlostí jeho letu je to ošidné, ale pokud jde o rychlost pohybu po zemi, můžeme si být celkem jisti. Poslední regulérní šampionát v této kategorii se konal před necelými 3 lety a o prvenství v něm soutěžili australský svižník Cicindela eburneola a drobounký americký pavoukovec poběžník Banksův. Zatímco australský svižník překonal za vteřinu vzdálenost 171 délek vlastního těla, americký poběžník zdolal v jedné sekundě 322 délek vlastního těla. Neuvěřitelný výkon a světový rekord. Kdyby ho měl trumfnout 195 cm vysoký Usain Bolt, musel by vyvinout rychlost 2092 km v hodině. Je docela dobře možné, že rekordní rychlosti budou ještě přeměřeny a přehodnoceny a není zdaleka vyloučeno, že neoficiální rekord afrického ováda bude anulován a že amerického poběžníka překoná nějaký jiný tvor. Jedno je však jisté, doping v tom nebude hrát žádnou roli.
Miroslav Bobek nám četl ze své knihy s názvem Zoopisník, kterou vydalo nakladatelství Grada.
Kdo je nejrychlejší, to není vůbec lehká otázka.
Usain Bolt je v atletickém důchodu. Říše zvířat je ale věčná. Máme 11. srpna, za měsíc touhle dobou budeme vyhlížet brzký příchod podzimu.
Petře, nekažte dětem poslední týdny prázdnin takovými myšlenkami.
No, myslíte si, že není důvod se na podzim těšit?
No, když to musí být, tak ano, burčák nebo babí léto. No,
poletující pavučinky připomínající stříbrné vlasy starých babek. Tak prý název Babí léto vznikl.
Pavoučkům vděčíme za název jedné z nejznámějších meteorologických singularit. A platí jen u nás, v Evropě. Severní Amerika má indiánské léto, ale to je na pomezí podzimu a zimy.
Já bych zůstal u našeho babího léta, u těch pavoučků. Pro ně je to způsob, jak cestovat, jak překonávat opravdu veliké vzdálenosti. Ale jak to dělají?
To je přece jasné. Upředou si síť a nechávají se unášet větrem.
Myslíte? Co na to profesor Jaroslav Petr?
Běžná představa je, že ten pavouk čeká, až začne foukat vítr, pak si sedne na nějaké vyvýšené místo, zvedne zadeček se snovacími bradavkami, vypustí do toho větru pavučinová vlákna a nechá se potom unášet tímhletím padákem nebo paraglidem, bychom mohli možná říct, někam daleko. Jenomže ku podivu, tihleti pavouci létají i za naprostého bezvětří. A lítají třeba i v době, kdy jsou přehánky nebo dokonce když prší. A jindy jsou dny, kdybychom řekli, tak dneska je ideální počasí pro létání pavouku a neuvidíme ani jednoho. Všiml si toho už Charles Darwin na své cestě kolem světa na lodi Beagle, když ta loď uvízla v bezvětří, protože to byla plachetnice, tak si všiml, že najednou na té lodi, na těch ráhnech a plachtách a lanoví, přistávají stovky pavouků na těch pavučinách. A přestože bylo naprosté bezvětří, tak po chvilce odpočinku opět vzlétají z hůru a mizí v dálce. A ten Charles Darwin říkal, jak je to možné, když vítr nefouká, my tady trčíme, jak to, že ti pavouci létají.
Za bezvětří, to jsem si nikdy nevšimla.
On Charles Darwin byl skvělý pozorovatel přírody.
Dobře, ale jak mohou létat za bezvětří? To zní jako nesmysl.
Teorie říká, že za to může působení atmosférické elektřiny na náboje, které na sobě pavoučí vlákna nesou.
Přestože tahle ta myšlenka sklíčila už někdy v 19. století, tak teprve nedávno podnikli vědci zajímavý experiment, který ukázal, že skutečně to, čemu říkáme ta statická elektřina, když je nabitý vzduch elektřinou, tak to, že je jeden z pohonů, který dovoluje těm pavoukům létat. Protože určitě není ze hry ten vítr, to si všichni uvědomujeme. Ale pavouci skutečně můžou lítat i v naprostém bezvětří a vděčí za to statické elektřině. Ono už, když ten pavouk vypouští ta vlákna, tak je na tom zajímavé to, že ta vlákna se jakoby vějířovitě rozprostřou. Ona se odpuzují navzájem. Už to naznačuje, že ta vlákna jsou schodně nabitá. A my víme, že ve vzduchu je elektrický náboj. Ten elektrický náboj není zanedbatelný. Na jeden metr to dělá 100 voltů, ale když se blíží bouřka, tak to může být taky 10 kilovolt. To je obrovské napětí. Naštěstí tedy to do nás nepráskne, pokud zrovna není bouřka a nestrefí se do nás blesk.
To byla teorie. Pro její ověření uskutečnili vědci důmyslný pokus.
Vědci udělali to, že napodobili elektrické pole, které je za normálních podmínek v přírodě. A teď ho zesilovali a zjistili, že když to elektrické pole zesílilo, tak pavouk, plachetnatka, plachetnatky to jsou právě ti pavouci, které známe jako babí léto. To je 1/3 našich pavouků patří mezi plachetnatky. Tak tihleti pavouci právě, když narostlo to napětí nebo ta statická elektřina v té experimentální komoře, no tak se připravili ke vzlétnutí a potom pustili ta vlákna. Ta vlákna je vytáhla nahoru, takže vědci si s nimi hráli jako s jojem. To znamená, když vypnuli to elektrické pole, tak ten pavouk klesal a když ho zapli, tak on zase stoupal. Prostě ta vlákna ho v tom elektrickém poli táhnou nahoru. Takže je vidět, že k tomu, aby pavouk vzlétl, tak že stačí to elektrické pole země. A ti pavouci startují právě ve chvíli, kdy té statické elektřiny se nahromadí v té atmosféře víc.
No jo, ale jak to poznají?
I na to ti vědci přišli, protože ti pavouci mají chlupaté nožičky. A ty chloupky tam nejsou jen tak pro ozdobu, ty chloupky jsou vlastně napojené na nervy. To znamená, ten pavouk těmi chloupky hmatá. A jestli si vzpomenete, nebo jestli jste byli třeba někde na moři, kde se schylovalo k silné bouřce, tak nejenže se vám zježí chlupy na ruce a na nohou, ale dokonce vám vstanou vlasy, že jo, se vám rozježí. A i těm pavoukům v tom silném magnetickém poli se zježí chloupky na těch nohou a protože jsme si říkali, že jsou napojené na nervové buňky, tak ten pavouk to cítí, že se mu vlastně zježily chlupy na nohou a ví, že teda ten elektrický náboj tam stoupá a že stojí za to vypustit ta vlákna a vydat se na dalekou cestu.
Obdivuhodný způsob létání.
Elektřinu využijí ke startu, aby se dostali do výšky a nechají se unášet větrem.
A to bez větří na moři, které sledoval Darwin?
Pavoučci vystoupali tak vysoko, že už tam vítr byl, zatímco loď zůstala nehybná.
Koráb tuto chloubu lidstva potupil maličký pavouček.
To takhle jeli čtyři hudebníci na vystoupení a porouchal se jim kočár.
Poznávám, je to jasné. Dnes budeme číst z mého románu Plující ostrov.
Vám stačí jedna věta. Máte skvělou paměť, pane Verne.
Však jsem ji celý život trénoval. Má osobní kartotéka encyklopedických hesel čítala 100 000 položek.
No, ostatně jste také encyklopedie psal. Nás ale zajímá ten román Plující ostrov.
Přiznám se, že jsem o něm neslyšela.
No, víte, každý spisovatel má méně známá díla. Stejně jako neexistuje skladatel, od kterého byste znala všechny skladby.
No, já myslím, že to je jasné. Plující ostrov jsem vybral právě proto, že je méně známý. Přitom ale naši odborníci budou mít rozhodně co komentovat.
Tak se do toho pustíme. Čtyřem hudebníkům se porouchal kočár a dál...
Šli pěšky a pak potkali cizince, fanouška hudby, který kvarteto poznal a nabídl jim, jestli nechtějí koncertovat v jeho městě. Souhlasili. Byla sice tma, ale město bylo nedaleko. Nicméně v místě, kde žádná mapa město neukazovala.
Podivné.
Za to hotel byl skvělý. Pokoj byl tak vybaven, že se hudebníci nestačili divit. Prosím, čtěte, pane Verne.
Byly tu kohoutky na teplou a studenou vodu, splachovací toalety, teplovzdušné lázně, želízka, rozprašovač s voňavkami pracoval dle libosti, mlýnkovité ventilátory byly poháněny proudem, kartáče pracovaly mechanicky, jedni čistili hlavu, další pak šaty a boty. Úprava i očištění byly naprosto dokonalé. Na různých místech, kromě hodin a elektrických fiol, uložených na dosah, byly knoflíky zvonků nebo telefonů, kterými se bylo možné okamžitě spojit s personálem podniku.
A to vše v roce 1895?
Co na to říká inženýr Ladislav Zígr z ČVUT?
Řada věcí, které Verne popisuje, byly v podstatě novinkami anebo teprve čekaly na zavedení do běžného života. A odpovídá to představám tehdejší doby. Můžeme odhadnout, co nám technika všechno nabízí, ale už neodhadneme, co trh a společnost přijme. Když se koukneme na 20. století, tak v 60. letech minulého století byla idea tzv. Osvobozené domácnosti. To znamená, práce bude ve veřejných prádelnách, žehlit na mandlu, jídlo dovážet hotové z velkých vývařoven. A když se koukneme, jaká byla realita, tak vývoj šel vlastně opačnou cestou. Máme doma automatické pračky, mikrovlnné trouby, automatické vysavače, tedy pereme, vaříme, uklízíme sami doma a nenosíme to jinam. Čili představy Žil Verna byly, že nová technika nám umožní to, co my dneska vlastně používáme.
Když druhého dne hudebníci úžasně upraveni vyšli z hotelu ven, spatřili symetricky uspořádané město, kde všechno mělo svůj řád a smysl. Neznámý cizinec se představil jako Kalix Munbar, dalo by se říct, správce města. Při průchodu třídou plnou skladišť a tržnic je zarazila jedna věc.
Sklady vidím, ale nevidím kupce. To je proto, že většina zakázek se provádí telefonicky nebo telautograficky, odpověděl Kalix Mumbar. Co to znamená? To znamená, že všeobecně používáme telautograf. To je zdokonalený přístroj, který přenáší písmo stejně jako slova. Kromě toho máme také kinetograf, který zaznamenává pohyby a je pro oko tím, čím je pro sluch fonograf, a také telerot, který reprodukuje obrazy. Telautograf je mnohem bezpečnější než obyčejný telegraf, který lze snadno zneužít.
Tolik vynálezů. Já tam postřehla dnešní skener, videokameru a displej.
A co na tomto výčtu zaujalo architekta a futurologa Michala Postráneckého?
Na té vaší citaci je ještě jedna důležitá věc. To je zájem o tu bezpečnost toho přenosu té informace. Jak tam říká, že ten telerot, že je bezpečnější než ten jiný systém. A když to přenesete do té dnešní technologie a to, co je vlastně dneska, tak jako když jsme mluvili o aplikaci blockchainových technologií do přenosu informací a zabezpečení proti hackerům a zabezpečení proti změně informace na té cestě. Je to úžasný, že vlastně 150 let poté řešíme pořád stejný problém, akorát, že prostě dneska je to e-mail, YouTube a televize, ale důležitá je ta podstata, že chtěli přenášet to video a někde ho uchovávat a potom se to třeba znova pouštět. No to je i zajímavý dívat se na ty dnešní předpovědi potom do toho budoucna. Jak ta technologie se rozvíjí daleko rychleji, než se rozvíjela v té době, tak ty předpovědi jsou daleko, ještě bych řekl, odvážnější, než byly v té době.
Vynálezy, o kterých píšete, pane Verne, mají nečekaná využití. I vaši hudebníci se diví.
Můžeme elektricky vyřizovat zakázky a smlouvy, řekl Mumbar. Sňatky také, podotkl ironicky Pančina. Jistě, pane violisto, proč by nemělo být možné se oženit pomocí telegrafického drátu? A co rozvody? Rozvody také. Při těch se naše přístroje užívají nejvíce. Načež následoval výbuch průvodcova smíchu, až se třásly všechny ty věcičky na jeho vestě.
My dneska jsme přesně v okamžiku, kdy se mnoho věcí přenáší z fyzického světa do virtuálního světa. A kde skutečně historicky stojíme na nějakým rozcestníku, kde se část našich životů přenáší do toho virtuálního světa. Mnoho věcí se v tom virtuálním světě vyřizuje. A už nejenom, že si bavíme se přes nějaký programy typu Skype nebo Messenger, to je úplně jedno, co to je. Tak ale dneska se už hlavně v tom virtuálním světě se do něj přenáší spousta asetů. Bohatství, které prostě můžete nějakým způsobem přesouvat z jednoho místa na druhý, aniž byste v tom druhém světě někdy vůbec byl, a stejně tak se můžete podílet třeba na financování čehokoliv, různý Kickstarter a ty všechny věci na druhé straně planety, z jakéhokoliv místa, kde máte připojení k internetu. Jo. Takže ono, to rozšiřování do toho virtuálního světa dneska je něco podobného, jako vlastně se tady popisuje.
Já jsem teda tomu pánovi moc nerozuměl.
Z toho si nic nedělejte. To ani současná starší generace ne. Kdo nesleduje nejnovější dění, je za chvíli mimo.
Ale chápu jedno. Vy už to všechno máte. To, o čem já jsem jenom snil. Jak musíte být šťastní.
Kdybyste věděl, jaká je dneska nouze o psychiatry a psychology, tak byste názor změnil. Ale všechno, o čem píšete, to určitě nemáme. Třeba tady, čtěte.
Ve městě bylo vydáváno půl tuctu spolkových, večerních a bulvárních periodik, věnovaných běžným věcem, a ilustrované zábavné časopisy, které neměly jiný účel, než na okamžik zabavit ducha i žaludek. Některé z nich totiž vycházely na paštice, jiné byly psány čokoládovým inkoustem. Po přečtení je čtenář snědl jako první snídani. Některé měly stahující účinky, jiné mírně pročišťující, a tělo se po nich uvolnilo.
Jedlé noviny, to je ale nápad.
To se mi líbí, proč ne? Akorát si nedůvodu představit, jak by to fungovalo v praxi, protože představa, že ty noviny jsou někde v trafice, potom si je přečtu a když si vzpomenu, jak vypadají noviny v pražském metru, který několikrát obejdou přes různý lidi a večer, když už to četlo minimálně 50 Pražanů, tak je nakonec sníme. Asi první, komu by se to nelíbilo, by byla Česká obchodní inspekce, popřípadě hygiena.
Ovšem, vaše Praha není moje románové město. V něm jsou noviny rozváženy přímo z tiskárny, nebo vlastně pekárny až do domu zákazníka, dobře zabalené.
Docela drahý špás.
Však si to obyvatelé mohou dovolit.
O tom vašem městě se bavíme už dobu a zatím víme jenom to, že se nenachází na žádné mapě. To je dost málo.
Souhlasím. Tak tedy jméno města?
Milliard City.
Poloha?
Právě teď. Někde u pobřeží Kalifornie.
Obyvatelstvo?
Výhradně miliardáři a milionáři. Celkem 10 000 lidí.
To není možné.
No i kvarteto muzikantů se divilo, že pane Verne.
A co dělníci? Ptali se. Pokud potřebujeme dělníky, pozveme si je odinut. A když práci dokončí, vrátí se s bohatou odměnou zpátky. Poslyšte, pane Mumbare, máte ve městě také chudé, o které se musíte postarat? U nás žádní chudí nejsou, pane Houslisto. Tady nepotkáte ani jednoho. Tady je zakázaná žebrota? Není potřeba ji zakazovat, protože žebráci nemají do města přístup. Chcete tvrdit, že nemáte vězení? Nemáme. Protože tu nejsou vězňové. A co zločinci? Poprosili jsme je, aby zůstali ve starém a novém světě, kde mají k provozování svého řemesla mnohem lepší podmínky.
Nejbohatší lidé si stvořili město k obrazu svému, aby jim tam nikdo nechodil a nerušil je.
Co na to říká sociolog Jan Sládek z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy?
Ono to bylo vždycky tak, že v těch městských prostorech, a to se týká třeba i antického Říma, ty bohatý lidi se snažili udělat si něco, čemu se dneska odborně říká gated community, jako společnost zabranou, kde si budou žít ten svůj jako bohatý život a nebudou jim tam vlastně lézt ty chudáci a bídáci. Jo. A tato představa je jako do dneška. V Praze takovýchhle gated communities máme desítky. V ulici, kde bydlím, na jejím konci, je jedna z nejslavnějších, jmenuje se Krutec na Krutci. Prostě pro extra bohatý lidi je tam závora a když nepřijdu hezky oblečený, tak vyhodnotím jako chudáka a nedostanu se tam.
Fajn. V románu je město milionářů. Není mi to až tak sympatické, ale aspoň to vysvětluje všechny ty vymoženosti.
A to jsme nezmínili, že tam jezdí elektromobily, tramvaje, že mají jezdící chodníky nebo mluvící náramkové hodinky.
A k tomu si připočtěte, že se ve městě na obloze dost divně pohybuje slunce.
Ano, toho si kvarteto hudebníků všimlo a pojalo jisté podezření. A návštěva astronomické věže s velkým výhledem prozradila, co tušili. Město je na ostrově, a to plujícím ostrově, jménem Standard Island.
Jak může město plout?
V knize je to popsáno jasně.
Standard Island je z ocele. Skládá se ze 270 tisíc železných beden. Každá z nich 16 metrů a 70 cm vysoká, 10 metrů dlouhá a 10 metrů široká. Všechny bedny dohromady spolu pevně, spojené pomocí nýtů, tvoří ostrov o rozloze 27 km čtverečních. Stavitelé dali ostrovu vejčitý tvar. Je dlouhý 7 km a široký 5.
Město na plujícím ostrově? Není to příliš bláznivý nápad?
Co na to znalec Vernova díla spisovatel Ondřej Neff?
Tenhle ten technický prvek toho umělého ostrova, to je velice zajímavá věc, protože to skutečně existuje. Když si vezmeme třeba těžební plošiny pro těžbu ropy, tak to je do značné míry podobné. A co je zajímavé, je, když tam člověk čte popis toho, jak oni to dávají dohromady a tak dále, tak ty kesony, ty jednotlivé kvádry, z kterých je to smontováno dohromady, tak opravdu to skoro přesně odpovídá tomu, co použili Američané, když ve 44. roce dělali invazi na normandském francouzském pobřeží. Tak oni tam postavili přístav. A ten přístav postavili vlastně na širém moři a sice to molo a prostě všechny ty přístavní náležitosti zhotovili právě z těch kesonů, které tam natahali prostě transportními loděmi a smontovali je dohromady a vlastně tam vzniknulo něco takového, jako je tenhle ten Vernův plovoucí ostrov. Takže ta idea, že by vlastně z betonu se dalo udělat něco, co plave, a vzájemnou montáží by se dala udělat nějaká struktura, která by k něčemu sloužila, tak to je prostě úžasná inovativní myšlenka, která prostě si zaslouží teda velkého obdivu a uznání za neuvěřitelnou technickou prozíravost.
Přála bych vám teď, milí posluchači, žila Verna vidět, jak se červená.
Pochvalu člověk rád slyší v každém věku.
A to skutečně významné využití plovoucích ostrovů můžeme teprve očekávat, jak potvrzuje architekt Michal Postránecký.
Co je důležitý fakt, že vlastně do té budoucnosti se předpokládá větší a větší stahování obyvatel do měst, do městských struktur. To znamená, ve skutečnosti ty volné krajiny kolem nás bude víc a víc, ale ta touha potom obydlet nějaký ty neznámý kusy na planetě, což je třeba i oceán, tak to je velikánská. Že? A dneska si vemte, že jenom takový ty zaoceánský parníky se budou dohromady až třeba 5000 lidí. V našem měřítku už je docela velký městečko 5000 lidí. A vemte si tu veškerou infrastrukturu, která je v tom městě, a to samé je prostě na tom parníku dneska. Takže takový ty města o nějakých 50 000 lidech plovoucí nejsou vůbec z dnešního pohledu už futuristický, nebo jako, že by to nešlo udělat. Dneska je tam otázka ekonomická, jaký to má smysl, aby to tam bylo.
Takovej plovoucí ostrovy, jaký popisuje román, ty zatím dneska nemáme, ale myslím si, že to do budoucna není špatný nápad se tímto zabývat, protože je řada zemí, které díky změnám klimatu přicházejí o pobřežní půdu a musí rozšiřovat své území pomocí hrází. Hráze se můžou prolomit, může přelít voda, když to plující ostrov bude stále plout. Čili zabývat se plujícími ostrovy v dnešní době a s dnešní technikou si myslím, že je nápad dobrý do budoucna.
Přelidněná planeta, globální oteplování. Zdá se, že by váš román, pane Verne, měli číst lidé povinně.
O té budoucí přelidněnosti se uvažovalo už za mé éry, ale oteplování planety, stoupání hladin moří, co to má být?
Časovaná bomba budoucnosti, ale držme se románu. Vaše ostrovní město jsme poznali dobře, je na čase vyplout.
Ale kam?
Přímě, tak trochu nazdař Bůh, prostě tichým oceánem od Kalifornie do Oceánie. Plující město je tak velké, že necítí pohyb vln. Proč neplout za teplým sluncem blíž k rovníku a prohlédnout si zároveň řadu tamních ostrovů?
Korálových ostrovů, ty jsou tam běžné.
A je to oblast plná sopek. Jedna z nich hraje v románu důležitou roli. Jednoho dne...
Bylo slyšet velmi vzdálené výstřely. Na horizontu se odrážely plameny a ve vzduchu jakoby byl mlžný opar. Výstřely se neustále opakovaly a kromě toho vzduch byl prosycen červenou a černou mlhou z velmi jemného prachu, který se začal snášet a připomínal liák sazí, jimiž se v několika okamžicích pokryly ulice města a střechy domů. V něm se karmín, barvířská červeň, růžová a nachová mísily s načernalou železitou barvou. Zjistili, že teplota prachu je vyšší než teplota okolního prostředí a to znamenalo, že se neochladil ani při své cestě vzduchem. Stále se ozývající nepravidelné rány vysvětlily velmi silným výbuchem. Zdejší oblast byla totiž přímo posetá činnými i vyhaslými krátery, které se však v důsledku pochodů uvnitř země mohou aktivovat.
A to je výzva pro geologa. Je v této oblasti sopka, která mohla takhle silně vybuchnout?
Oblast Tichého oceánu je extrémně bohatá na sopečnou činnost, což je dáno tím, že se tam právě zasouvají litosférické desky pod sebe a dochází tam takzvané subdukci, že se jedna deska zanořuje pod druhou, ona do hlubin zanáší vodu, která je navázána na minerálech a díky tomu tam stačí mnohem nižší teplota na vznik magmatu než v jiných částech pod povrchem naší planety. A díky tomu celá tato oblast je extrémně bohatá na sopečnou činnost, takže by tam sopka se mohla nacházet. Navíc sopky, které vznikají v blízkosti subdukce, tak jsou bohatý na sopečné plyny, což znamená, že dochází k extrémnímu vzniku sopečného prachu a popela. Takže je to přesně ten druh sopečné činnosti, který autor popisuje.
Opět máte jedničku s hvězdičkou, pane Verne.
Děkuji. To mě
počkat,
opět...
Počkat, nechvalme dne před večerem. Sopky tam jsou, ale opravdu sedí popis v románu, třeba ta analýza padajícího prachu.
V díle je totiž popsáno, že oni se dovtípí, že se jedná o popel ze sopky na základě jeho vyšší teploty. Problematický na tomhle je to, že sopečný prach a popel je vlastně tvořen extrémně malými částicemi, které nejsou schopné dlouhodobě udržet teplo. Oni ho předají do okolí. A v podstatě ta rychlost ztráty tepla je mezi 1 až 10 stupni za 1 sekundu. Což znamená, že kdyby se tenhle ten materiál dostal do atmosféry ze sopky, která se nachází třeba několik desítek kilometrů daleko, protože oni vlastně tu sopečnou erupci nejsou schopni vidět, tak musí být poměrně daleko, tak by byl dávno už naprosto chladný a měl by teplotu jako okolní atmosféra.
No, nevím. Já o horkém sopečném popelu četl v odborné literatuře.
Jediný způsob, jak by toho mohli dostat ten popel, bude teplej, je ten, že by proplouvali pyroklastickým mračnem, což je takový to mračno, který vzniká na sopce, kdy se ten sloupec žhavých plynů a prachu zhroutí a letí nad okolní krajinu a je schopen cestovat i nad okolním mořem. Nicméně, kdyby k tomuhle tomu došlo, tak by museli být pozorovatelé dostatečně blízko na to, aby zase viděli sopečnou erupci.
Dobře, no.
A ještě jedna drobnost. Píšete, že...
Okolo 3 hodiny nebylo vidět ani na 10 kroků. Všechny sluneční paprsky pohltila oblaka popele. Vyskytly se obavy z toho, že se plující ostrov pod váhou snášejícího se sopečného prachu nedokáže udržet na hladině. Nebyla to loď, které by se dalo odlehčit vyhozením nákladu do moře a zbavit se tak nadměrné zátěže.
Opravdu by se ostrov potopil?
I prach něco váží.
Jenomže když se to vypočítá, jako to udělal Ladislav Zígr.
Prach se by asi k tomu nedošlo, protože tloušťka toho sopečného prachu, aby to dělalo problém, by musela být něco kolem 2-3 metrů a to by neohrozilo ostrov jako takový, ale obyvatele ostrova, protože by byli zasypaní jako v Pompejích.
Co na to říct? Jako autor románu si snad můžu občas zapřehánět, aby to bylo napínavější, ne? Ano, mohl bych napsat, že pozorovali kdesi v dáli sopku, ale jinak se nic nedělo a nic nehrozilo. Kdo by to četl? Tyhle dramatické pasáže po mně vždycky vydavatel chtěl.
O drama v románu jistě není nouze. Co tu nahlížím do knihy, vidím útok divokých šelem zákeřně vysazených na ostrov Angličany.
To je jim podobné. Když nedosáhli svého jinak, podle vypustili na ostrov šelmy.
Nedosáhli svého?
No, v tom sopečném prachu nebyla dobrá viditelnost a do ostrova narazila anglická loď a potopila se. Angličané od začátku protestovali proti samotné existenci ostrova, protože ostrov, který není zanesen v žádné mapě a pohybuje se nahodile oceánem, je velkým rizikem pro lodě.
To měli Angličané samozřejmě pravdu.
Nesmysl. Byla to jen závist. Ostrov byl samozřejmě po obvodu osvětlen. Angličané nemohli vystát tento skvost techniky.
No a nebo jste, pane Verne, přiznejte to, jako Francouz nemohl vystát Angličany.
Podívejte se, vždyť...
Nechme toho. Ať ke vztahu Francie a Anglie konce 19. století promluví historik Jiří Martínek.
Vztah Francie a Anglie byl v té době velmi rivalský a několikrát to dokonce hrozilo konfliktem. Nejvíce v roce 1898, kdy se vlastně málem střetly jednotky v koloniích, kdy Francouzi snažili vybudovat svůj pás území Afrikou od západu k východu, Angličané od severu k jihu a v oblasti Jižního Sudánu se vlastně střetly a v oblasti města Fašouda to hrozilo skutečně konfliktem, který hrozil přerůst i ve francouzsko-anglickou válku.
Ta anglická neústupnost.
Nakonec jste se jako národy zblížili.
Nevěřím.
Sílící Německo vás k tomu donutilo.
Pánové, držme se děje románu Plující ostrov. Pak čtu, že na něj útočí piráti a je zabit starosta.
Ten držel křehkou rovnováhu ostrova, kde proti sobě soupeřily 2 rodinné klany, navíc různého náboženského vyznání. Jenomže teď po jeho smrti? Při první příležitosti tu byla hádka. Kam se popluje teď? Nemohli se dohodnout a tak se každý klan zmocnil jednoho ze 2 motorů. A začaly se dít věci. Prosím, čtěte.
Jeden z nich nařídil, aby se plulo k severovýchodu a druhý, aby se plulo opačným směrem, tedy k jihozápadu. Jeden šroub se točil po směru a druhý v protisměru. Výsledkem je, že se ostrov otáčí na svém místě a bude to dělat tak dlouho, dokud ti 2 paličáci nedostanou rozum.
Hrozilo, že bude-li na něj nadále takto působeno silou 10 milionů koňských sil, roztrhne se. Mezitím se rychlost otáčení kolem vlastní osy zvyšovala. Jednotlivá místa na pobřeží se otáčela rychlostí 10 až 12 mil za hodinu. Následkem toho se mnoha obyvatelům začalo dělat nevolno a zvedal se jim žaludek.
Lidská hloupost nezná mezí.
Mě by spíš zajímalo, jestli se jim opravdu mohlo dělat špatně.
Prakticky si to nedovedu příliš představit, protože když spočítáme oborovou rychlost a rozměr ostrova, tak nám vychází, že se otáčel rychlostí jedné otáčky za hodinu. To si nemyslím, že je příliš velká rychlost.
Tedy vy mi dáváte.
A to ještě píšete, že tím otáčením ostrov poškodili. Pouhým otáčením.
Já si myslím, že to mohli poškodit. Teďka trošičku fabuluju, ale koukám se do románu a tam se píše o výkonu lodních šroubů. A jestli se to dobře pamatuju, tak ten výkon lodních šroubů odpovídal výkonu asi 5 až 10 elektrárnám, který máme dnes k dispozici. Čili to byly vůbec asi historicky nejvýkonnější motory, které kdy země měla k dispozici. A jestliže jeden tah jedním směrem, druhý druhým směrem, takže síly mohly být takové, že skutečně ty spoje mezi těma pontonama to nevydržely a díky vibracím mohlo dojít k rozpadu ostrova.
Už jsem se začínal bát, že i tohle budete zpochybňovat. Podívejte se, mně šlo o to ukázat, že i sebelepší vynález, sebedokonalejší technické zařízení může špatně dopadnout, když se ho ujme nezodpovědný majitel.
Ostrov se nakonec rozpadl a obyvatelé mohli být rádi, že trosky dopluli k Novému Zélandu.
To lidské haštěření a sobecké zájmy úzké skupiny lidí ostrov zničily.
Ale jak jsme slyšeli, samotný koncept plujícího ostrova i dnešní odborníky moc zajímá. A kdo ví, jednou třeba budou takové ostrovy brázdit oceány úplně běžně.
Tak, to byl další román Žila Verna. Připomínám, že s Petrem Sobotkou se můžete potkat osobně při jeho přednášce s názvem Omyly a pravdy Žila Verna. A to 14. srpna v Pevnosti Poznání v Olomouci, 21. srpna v Techmánii Plzeň, 28. srpna v IQ Landii Liberec a 4. září v Malém světě techniky v Ostravě.
Za 3 dny v úterý tedy na viděnou s některými z vás v Olomouci.
A s těmi ostatními naslyšenou za týden.
Adie!
Loučí se i Žil Vern, neboli Martin Sobotka.